πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι ο Φίβος Καρζής, στη ρύθμιση του ήχου ο Στέλιος Καμπουρόπουλος και στην παραγωγή η Αθηνά Σαλούστρου. Και σήμερα είναι η πρώτη από 6 θεματικές συζητήσεις στη συνέχεια της σειράς εκπομπών «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο» που μεταδόθηκαν από τον περασμένο Μάιο με αντικείμενο «Τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας». Θυμίζω σε όσους ακροατές ενδιαφέρονται ότι όλα τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στο rteco.gr οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να τα ακούσετε. Κάποιο από τα προηγούμενα 20 επεισόδια αυτής της σειράς. Αυτή η πρώτη θεματική συζήτηση είναι αφιερωμένη στο θεμέλιο της δημοκρατίας, το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα του 1975 καταρχάς, αλλά και στη συνταγματική διαδρομή των σχεδόν 5 δεκαετιών που έχουν μεσολαβήσει από την ψήφιση και την εφαρμογή του. Θα δούμε το πώς συντάχθηκε, την πορεία του μέσα στον χρόνο, τις αναθεωρήσεις και πού εστίασε η καθεμία. Κυρίως όμως θα το δούμε σε συνάρτηση με την πορεία των πολιτικών πραγμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Αν εγγράφεται δηλαδή στην πραγματικότητα αυτή η συνταγματική βάση που φτιάχτηκε το 1975 στα θετικά ή στα όχι λίγα προβλήματα του μεταδικτατορικού ελληνικού κράτους. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με δύο προσκεκλημένους μας εδώ στο στούντιο της ΕΡΑ, τους συνταγματολόγους Σπύρο Βλαχόπουλο και Κώστα Μποτόπουλο. Και θα προσπαθήσουμε, γιατί όλοι ασχολούμαστε με την πολιτική ζωή της χώρας, να αντιπαρέλθουμε τους πειρασμούς της ημέρας και της συγκυρίας και να εστιάσουμε αποκλειστικά στο παρελθόν, στο θέμα μας και όχι στο παρόν και την ομολογουμένως δελεαστική επικαιρότητα. Μιλάμε λοιπόν για τη μεταπολίτευση. Σήμερα, 17 Νοεμβρίου, μέρα του Πολυτεχνείου. Μπορεί κανείς να πει από μια άποψη, μέρα που συνδέεται με τη συνταγματική ιστορία της χώρας η εξέγερση, υπήρξε η κορυφαία πράξη αντίστασης στην κατάλυση της συνταγματικής τάξης και από αυτή την οπτική μπορεί να τη δει κανείς ως ιδρυτική της αποκατάστασής της. Μιλάμε για τη μεταπολίτευση και ένα βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ανθεκτικότητα των θεσμών. Βασικό θεμελιό τους προφανώς το Σύνταγμα. Η σύνταξή του άρχισε αμέσως μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974 και το δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου, αφού δηλαδή λύθηκε το πολιτιακό. Τότε, μέσα σε 11 μήνες μόνο, ολοκληρώθηκε ένα πραγματικά μεγαλειώδες θεσμικό έργο. Σταθεροποίηση της δημοκρατίας, οριστική αποσύνδεση του στρατού από τα πολιτικά πράγματα, ένα ζητούμενο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, λύση του πολιτιακού, αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας, νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, επανέναρξη της διαδικασίας ένταξης στην ΕΟΚ, δηλαδή σύνδεση με την Ευρώπη, και ένα νέο σύνταγμα στις 11 Ιουνίου του 1975. Και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας και τους δυο σας. Ξεκινήσω από τον κύριο Βλαχόπουλο. Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου συντάγματος του 1975?
Καλημέρα κύριε Καρζή, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συντάγματος του 1975 ήταν πρώτα απ' όλα ένα φιλελεύθερο σύνταγμα. Ένα σύνταγμα το οποίο κατοχυρώνει μία σειρά από ατομικά δικαιώματα και μάλιστα θα έλεγα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Να πω χαρακτηριστικά ότι το Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώνει την προστασία του περιβάλλοντος στο άρθρο 24, ένα από τα πολύ σημαντικά άρθρα του συντάγματός μας.
Θα επανέλθουμε ειδικά στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, και ξέρετε, το 1975 γίνεται όταν θεσπίσει το Σύνταγμά μας σε ευρωπαϊκό χώρο δύο μόνο συντάγματα κατοχύρωναν την προστασία του περιβάλλοντος, το Ιταλικό και το τότε Γιουγκοσλαβικό Σύνταγμα. Είναι ένα σύνταγμα αβασίλευτης δημοκρατίας, ένα σύνταγμα δηλαδή το οποίο ύστερα από το πολιτιακό δημοψήφισμα, το πρώτο γνήσιο πολιτιακό δημοψήφισμα της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας, κατοχυρώνει την αβασίλευτη δημοκρατία και τελειώνουμε με το πολιτιακό ζήτημα το οποίο ταλάνισε τον ελληνικό δημόσιο βίο για πάρα πολλές δεκαετίες. Και είναι ένα σύνταγμα το οποίο στην αρχική του μορφή και πριν την αναθεώρηση του 1986 προβλέπει έναν ισχυρό πρόεδρο της Δημοκρατίας με ισχυρές αρμοδιότητες, όπως μεταξύ άλλων τη δυνατότητά του να διαλύει προώρο στη Βουλή σε περίπτωση δυσαρμονίας, προφανούς όπως έλεγε το Σύνταγμα τότε, δυσαρμονίας της Βουλής με το λαϊκό αίσθημα. Συνολικά λοιπόν είναι ένα σύνταγμα, εγώ θα έλεγα σε γενικές γραμμές, και αν εξαιρέσει κανείς το θέμα των υπερεξουσιών, το οποίο εκεί υπήρξε η μόνη ουσιαστική αντίρρηση της τότε αντιπολίτευσης, ένα σύστημα ισορροπημένο, ένα σύστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα ρεύματα, τα ιδεολογικά και τα πολιτιακά της εποχής εκείνης, ένα σύνταγμα, και αυτό το κρατήσουμε, το οποίο άντεξε 50 χρόνια μετά με τις όλες αναθεωρήσεις και τις κρίσεις που έχουμε υποστεί έκτοτε.
Λοιπόν, ουσιαστικά βάλατε όλα τα θέματα που ήθελα να θίξουμε στη συζήτησή μας. Να ρωτήσω τον κύριο Μποτόπουλο, πώς συγκρίνεται το Σύνταγμα του 1975 με τα προηγούμενα συντάγματα, τι καινούριο φέρνει και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το Σύνταγμα για την αποκατάσταση μιας πολιτικής ομαλότητας με διάρκεια που νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν έχει γνωρίσει το ελληνικό κράτος από το 1830, έτσι, τέτοια διάρκεια πολιτικής, ομαλής πολιτικής ζωής. Πόσο ρόλο έπαιξε αυτό το Σύνταγμα?
Πολύ μεγάλο, και γι' αυτό θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας, απαντώντας την αρχική ερώτησή σας ή πρόσκλησή σας.
Δώστε μου μισό λεπτό, κύριε Μποτόπουλε, ρωτάω τον κύριο Μποτόπουλο πόσο σημαντικό ήταν το Σύνταγμα για την πορεία, για τη δημοκρατική ομαλότητα όλο αυτό το διάστημα.
Έλεγα, ενώ δεν ακουγόμουν, ελπίζω τώρα να ακούγομαι, ότι για να απαντήσω σε αυτό θα ξεκινήσω από κάτι που είπατε εσείς εν είδη λίγο πρόκλησης, φαντάζομαι, στους συνομιλητές σας. Δηλαδή, αν το Σύνταγμα εγγράφεται ή όχι στα θετικά και μάλιστα στα απολύτως θετικά αυτής της πεντηκονταετίας, να ξεκινήσω λοιπόν και αποτελεί απάντηση και σε αυτό που ρωτάτε με ένα πολύ καθαρό ναι. Το Σύνταγμα του 1975 εγώ το ονομάζω το μεγάλο παιδί της μεταπολίτευσης, έτσι. Είναι όπως μια οικογένεια έχει δύο, τρία ή περισσότερα παιδιά, το Σύνταγμα είναι το μεγάλο παιδί της μεταπολίτευσης και είναι και ένα παιδί που τίμησε τους γονείς του, που πραγματικά αποτελεί ένα από τα πιο θετικά σημεία. Ρωτάτε και σε σχέση και με αυτά που είπε ο φίλος ο Σπύρος, ρωτήσατε για τα χαρακτηριστικά. Ναι, πράγματι, επιτρέψτε μου όμως να πω, και αυτό είναι λίγο η συνέχεια αλλά και η διαφορά από τα προηγούμενα συντάγματα, έχει και δύο ακόμα χαρακτηριστικά αυτό το Σύνταγμα, το οποίο στο μυαλό του ιδρυτή της μεταπολίτευσης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, κάνει δύο πράγματα. Αποτελεί συνέχεια της λεγόμενης βαθίας τομής. Να θυμίσουμε ότι η βαθία τομή ήταν η πρώτη προσπάθεια εξυγχρονισμού του Συντάγματος του 52 πια από τον Καραμαλή στην περίοδο 61-63, που δεν τελεσφόρησε γιατί τότε δεν μπόρεσε να έχει την πλειοψηφία των 2/3. Η βαθία τομή είχε την έννοια του εξυγχρονισμού, μια πρώτη προσπάθεια εξυγχρονισμού των θεσμών, και αρκετά από τα ζητήματα που είχαν τεθεί στη βαθία τομή τα ξαναβρίσκουμε στο Σύνταγμα του 1975, την έμφαση στα δικαιώματα που ανέφερε ο κύριος Βλαχόπουλος. Ασφαλώς αυτό το κρατικοκοινωνικό χαρακτήρα του Συντάγματος, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της, ο πολύ μεγάλος ρόλος του κράτους στη θρησκεία, στην παιδεία, στην υγεία, στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην οικονομία, το περίφημο άρθρο 106 του συντάγματος αυτού, και έκανε και ένα δεύτερο πάνω στη βαθία τομή που αποτελεί τη μεγάλη διαφορά αυτού του συντάγματος και τη μεγάλη συμβολή αυτού του συντάγματος, δηλαδή την επιλογή της αβασίλευτης έναντι της βασιλευωμένης δημοκρατίας. Οπότε είναι ένα σύνταγμα που ακολουθεί, βρίσκεται στη συνέχεια των παλιότερων συνταγμάτων, αλλά θα έλεγα με αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή εξυγχρονισμός, σταχνάρια της βαθίας τομής του Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής είναι το βασικό πρόσωπο με το χέρι του Τσάτσου, του Κωνσταντίνου Τσάτσου, να γράφει κατά κάποιο τρόπο το κείμενο, αλλά ο ίδιος ο Καραμαλής είναι από πάνω, έχει τις βασικές γραμμές, έχει τη βασική σκέψη, δική του είναι η γκολικής έμπνευσης ιδέα για τον πρόεδρο. Έτσι.
Είπατε πάτε κάτι πολύ κρίσιμο και θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας. Κοιτάζοντας αυτή την διάρκεια των 50 χρόνων, κοιτάζοντας όμως και την πρώτη περίοδο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, βλέπει κανείς ότι η Ελλάδα δεν είναι μία εξαίρεση. Είναι μία ευρωπαϊκή διαδικασία του Ευρωπαϊκού Νότου. Την εποχή πέφτει λίγο μετά η δικτατορία του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία. Μετά από κάποια χρόνια πεθαίνει ο Φράνκο και αποκαθίσταται η δημοκρατία στην Ισπανία. Είναι λοιπόν μία διαδικασία αποκατάστασης της δημοκρατίας σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Και θέλω να ρωτήσω πόσο το σύνταγμα αυτό εγγράφεται στη διαδικασία εξευρωπαϊσμού της χώρας και ως πρόθεση, που το είπε ο κ. Βοτόπουλος, είναι πρόθεση του Καραμαλή, πόσο αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό story, πόσο μοιάζει και πόσο διαφέρει από αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Κύριε Βλαχόπουλε.
Ναι, το Σύνταγμα του 1975 έχει σαφώς ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Αυτό το βλέπει κανείς σε πάρα πολλές διατάξεις. Ήδη από το άρθρο 2 του Συντάγματος αναφέρεται ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης, στο δε άρθρο 28. Είναι ένα άρθρο κατεξοχήν φιλοευρωπαϊκό, το οποίο μιλάει για την αποδοχή των διεθνών συμβάσεων και αποτέλεσε και τη βάση για την συμμετοχή της χώρας μας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θα πρέπει, αναφερθήκατε για τη μεταπολίτευση, θα πρέπει λίγο, ξέρετε, καμιά φορά, γιατί είμαστε λίγο, αν επιτρέψετε μου την έκφραση, μεμψίμηροι. Ξέρετε, το 1974 με το 1975, από τις 24 Ιουλίου, όταν ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη χώρα και συγκροτήθηκε η κυβέρνηση Εθνικής Ένωτας, μέχρι και την 11η Ιουνίου 1975, που ψηφίστηκε το Σύνταγμα το 1975, έχουμε συνειδητοποιήσει τι έγινε. Λύσαμε το πολιτιακό.
Να σας πω, σε αυτή τη σειρά εκπομπών το περιγράψαμε ως Άνους Μιράμπιλης, το θαυμαστό έτος της ελληνικής μεταπολεμικής ιστορίας.
Έχω πει ότι έχει κεφαλοποιηθεί ένα θεσμικό κέρδος, ένα θεσμικό φορτίο, το οποίο δεν πρέπει να σπαταλήσουμε. Λύσαμε το πολιτιακό, κάναμε τις πρώτες ελεύθερες εκλογές ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, φτιάξαμε ένα σύνταγμα το οποίο ειδικά για την εποχή του ήταν πραγματικά πρωτοποριακό. Ήταν η πρώτη φορά που η πολιτική κυριάρχησε επί του στρατού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 και το κίνημα στο Γουδί είχε επικρατήσει μια αντίληψη στη χώρα μας ότι ο στρατός έχει ρόλο και στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
Και όχι, ήταν όχι μόνο ότι είχε ρόλο εν της πράγμασης, αλλά ήταν αποδεκτό ως περίπου μια ανομολόγητη αλλά αναγνωρισμένη και από την κοινωνία επιλογή του στρατού, ότι ο στρατός ήταν ένας θεσμικός παράγοντας που μπορούσε να παρεμβαίνει στην πολιτική. Έτσι. Δεν ξέρω, ήταν κάτι περίεργο και αυτό διέτρεχε τις παρατάξεις. Το κίνημα του 1935 δεν ήταν.
Το κίνημα του 1 Μαρτίου του 1935, αλλά και τα πριν κινήματα, και όλο αυτό το ζήσαμε μέχρι και τη δικτατορία. Η κάθε πολιτική παράταξη είχε το στρατιωτικό βραχίωνα. Πάντως, είναι σημαντικό ότι, κατά την άποψή μου, στο μυαλό του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά και θα έλεγα και των άλλων μεγάλων προσωπικότητων της εποχής εκείνης, κυρίαρχη ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική και στη διαμόρφωση του Συντάγματος. Ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο απασχόλησε το Σύνταγμα του 1975 ήταν οι λεγόμενες προεδρικές υπερεξουσίες.
Γιατί θα τις αφήσουμε, γιατί θέλω να συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα.
Ναι, απλώς θέλω να πω, ναι, θα τις συζητήσουμε και θα πούμε ποιες είναι. Απλώς νομίζω ότι στο μυαλό του Καραμαλή ήταν προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας σε περίπτωση ανάγκης.
Αυτό είναι μια οπτική. Υπάρχει μια άλλη οπτική, ότι ο Καραμαλής είχε το πρότυπο του Ντεγκόλ. Ο Ντεγκόλ είχε κάνει την αλλαγή του συντάγματος.
Ιστορικά πιο εύκολα προκύπτει αυτή η δεύτερη, την οποία υποστηρίζω και εγώ, και υποστηρίζω, για να το πω και από τώρα, με τον αγαπημένο μου φίλο Σπύρο, σε αυτό ίσως διαφωνούμε, ότι η αναθεώρηση αυτών των υπερεξουσιών το 1986, θα μιλήσουμε με τις αναθεωρήσεις, ήταν προσθετική κατεύθυνση. Εξορρόπησε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Αυτές ήταν πολιτικού τύπου υπερεξουσίες, όπως ονομάστηκαν, που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και με την αφαίρεσή τους, αλλά το να κρατάει ο πρόεδρος ένα ρόλο διαιτητή, σημαντικό ρόλο διαιτητή, επήλθε μια
αλλά να είναι, το δούμε πιο αναλυτικά για να καταλάβουν οι ακρότες μας. Ας πούμε, τι προέβλεπε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το Σύνταγμα του 1975 και πώς εξελίχθηκε στη διάρκεια. Τι άλλαξε το 86 και ξεκινάμε από το 75, έτσι. Ο Καραμαλής κάνει ένα σύνταγμα που δίνει στον πρόεδρο αυξημένες εξουσίες.
Όχι,
τότε υπόθηκαν
υπερεξουσίες. Δίνει ορισμένες, η κρίσιμη λέξη κατά τη γνώμη μου είναι πολιτικής φύσης αρμοδιότητες. Να διαλύει τη Βουλή, να ορίζει αυτός τον Πρωθυπουργό και να προκυρήσει δημοψήφισμα. Αυτά τα τρία κυρίως ήταν τρεις αρμοδιότητες μέσω των οποίων ο πρόεδρος μπορούσε να ασκήσει ένα είδος πολιτικής εξουσίας, ενώ πρώτον είχαμε κοινοβουλευτικό πολίτευμα και δεύτερον δεν ήταν εκλεγμένος από το λαό. Αυτή ήταν μια κατά τη γνώμη μου εύλογη, άλλο αν είναι σωστή, αλλά κατά τη γνώμη μου εύλογη αντίρρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που εκφράστηκε, υπόθηκε και κατά τη διάρκεια της αναθεωρητικής βουλής και κατά τη διάρκεια της βουλής, της λεγόμενης πέμπτης αναθεωρητικής βουλής, που συζήτησε αυτά τα ζητήματα για μικρό χρονικό διάστημα, υπόθηκε έτσι 24 Δεκεμβρίου η Επιτροπή του Συντάγματος, 11 Ιουνίου
η ψήφιση,
η θέση εφαρμογή, 7 Ιουνίου η ψήφιση. Άρα σε 6 μήνες και αυτό όλα τρέχανε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, το ζήτημα των αρμοδιοτήτων αυτών, και μάλιστα από μια πολύ ωραία ηρωνία της ιστορίας, γιατί πρέπει να κοιτάμε και αυτά, εισηγητής της συμπολίτευσης Κωνσταντίνος Τσάτσος, εισηγητής σύσσωμης της αντιπολής Δημήτρης Τσάτσος, θείος και ανιψιός εντελώς διαφορετικών και απόψεων και ιδιοσυγκρασιών και η προσωπική του σχέση, αλλά δύο σπουδαίοι νομικοί και οι οποίοι σε αυτό από την αρχή, λοιπόν, η αντιπολίτευση είπε ότι αυτές οι εξουσίες δεν συνάδουν σε ένα κοινοβουλευτικό, κάνουν ένα πολίτευμα ημιπροεδρικό.
Έτσι.
Και θα θέλαμε
γαλλικό υβρίδιο να
κλείσω, αν μου επιτρέπετε, λέγοντας ότι αυτό, και σας το λέει κάποιος που σας είπε ότι υποστηρίζει ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και η κριτική και η εξορρόπηση το 86, αυτό δεν δικαιολογεί κατά τη γνώμη μου σε καμία περίπτωση την αποχώρηση της αντιπολίτευσης σύσσωμης από ένα τέτοιο σημαντικό κείμενο τη μέρα της γιορτής μου, 21 Μαΐου, και τη μη ψήφιση του συντάγματος αυτού που τελικά ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
Θα επανέλθω
πρέπει
σε αυτό.
Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Άλλο η αντίρρηση, άλλο η θεσμική στάση.
Πριν πάμε σε αυτό, να δούμε τι συνέβη το 1900, πώς φτάσαμε στην αναθεώρηση του 1986. Αυτό προκύπτει μέσα από την πολιτική σύγκρουση του Κωνσταντίνου Καραμολή με τον Ανδρέα Παπανδρέου στις αρχές του 1985, όταν είναι περίπου βέβαιο σε όλους ότι θα επαναπροταθεί για πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παίρνει μια ευνηδιαστική απόφαση το Μάρτιο να προτείνει όχι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή αλλά τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Τότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκπληξη πρώτα απ' όλα, μια μεγάλη έκπληξη και στον Καραμαλή που θεωρεί ότι τον παραπλάνησε ο Παπανδρέου. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου, για να το δικαιολογήσει, και όχι μόνο αυτό, ίσως και αυτή ήταν η πρόθεσή του, πηγαίνει προς ένα όχι προεδροκεντρικό, αλλά καθαρά πρωθυπουργοκεντρικό σχήμα, έτσι. Ναι. Τι αλλάζει τότε,
λοιπόν,
κύριε Βλαχόπουλε?
Ναι, πρώτα απ' όλα το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πόσο το Σύνταγμα και το συνταγματικό δίκαιο είναι πολύ κοντά στην πολιτική και επηρεάζεται από την πολιτική.
Γι' αυτό αρέσει και στους φοιτητές σας καλύτερα από τα υπόλοιπα μαθήματα της νομικής.
Κοιτάξτε, είναι το δίκαιο το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει τον πολίτη. Έτσι, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες. Είναι πράγματι έτσι όπως το είπατε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε αφήνει να εννοηθεί, χωρίς να το έχει πει ποτέ ρητός, ότι θα ψηφίσει για δεύτερη θητεία για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Υπάρχει αντιδρά μία μερίδα τότε το ΠΑΣΟΚ με την Αυριανή και εκεί σταθμίζει προφανώς τα υπέρ και τα κατά ο Ανδρέας Παπανδρέου και παίρνει την απόφαση να μην στηρίξει για δεύτερη θητεία τον Κωνσταντίνο Καραμαλή αλλά να προτείνει τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δικαιολογηθεί όμως αυτό βέβαια και δικαιολογείται με την αναθεώρηση του 1986 λέγοντας τότε ότι δεν μπορώ να προτείνω για πρόεδρο της Δημοκρατίας κάποιον τη στιγμή προτείνω την αναθεώρηση του Συντάγματος προς την κατεύθυνση της αλλαγής του Συντάγματος που ήταν το τέκνο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα, κοιτάξτε, τι άλλαξε. Η αλήθεια είναι και συμφωνώ εν μέρη με αυτά το οποίο ανέφερε ο αγαπητός φίλος Κώστας, ότι υπήρχαν κάποιες αρμοδιότητες στο Σύνταγμα του 1975, οι οποίες θα έλεγα ήταν λίγο παράτερες, επιτρέψτε μου την έκφραση σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Δηλαδή, το είπα και πριν, να διαλύει, λέει, προώρο στη Βουλή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν υπάρχει προφανής δυσαρμονία.
Την οποία έχει
Βουλής
μόνος αυτός την αρμοδιότητα να διαλύει.
Ναι, 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 χωρίς κάτι άλλο. Ή η δεύτερη αρμοδιότητα ήταν να πάβει την κυβέρνηση, χωρίς προϋποθέσεις, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου της Δημοκρατίας. Αυτές ήταν όντως δύο προβληματικές διατάξεις, οι οποίες όμως να πούμε ότι ουδέποτε ασκήθηκαν. Υπήρχαν όμως και μια σειρά από άλλες διατάξεις. Υπήρχε ένα Συμβούλιο Δημοκρατίας, υπάρχει η αρμοδιότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να ακυρώνει τους νόμους. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται για διατάξεις οι οποίες, αν θέλετε, υπερτονίστηκε η σημασία τους. Γιατί δεν είχαμε αντιληφθεί ότι είχαμε φύγει από το βασιλιά. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα ήταν στην ελληνική συνταγματική ιστορία, με αυτά που συνέβησαν τη δεκαετία του 1960, με τα Ιουλιανά του 1965, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αιρετός Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Να θυμίσουμε ότι το 1965, γιατί πολλοί ακροατές μας θυμούνται πολύ καλά τα Ιουλιανά, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιους ακροατές νεότερης ηλικίας που δεν τα θυμούνται καλά. Να θυμίσουμε ότι τότε υπήρξε μια μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό της Ενώσεως Κέντρου, τον Γεώργιο Παπανδρέου, και το Παλάτι, όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου ζήτησε να αναλάβει ο ίδιος το Υπουργείο Άμυνας και ο Βασιλιάς αρνήθηκε να το αποδεχθεί.
Ναι, και δεν είναι το ίδιο ο κληρονομικός βασιλιάς με τον εκλεγμένο, έστω και από τη Βουλή και όχι άμεσα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι ίσως από το ένα άκρο, αν θέλετε, ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας με υπερβολικές αρμοδιότητες, φτάσαμε στο άλλο άκρο, έναν αποδυναμωμένο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία διορισμού της κυβέρνησης, με πρώτη διερευνητική εντολή, δεύτερη διερευνητική εντολή, τρίτη διερευνητική, μετά καλή σε σύσκεψη, μετά λέει ένα από τους πρόεδρους των ΟΤΑΤΟ δικαστηρίων. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει ίσως άλλο άρθρο διεθνώς που να έχει τόσο τυποποιημένη διαδικασία, όσον αφορά τον ορισμό του εντολοδόχου πρωθυπουργού. Αυτό είναι συνέπεια της συνταγματικής ιστορίας και αυτό το οποίο συνέβη της δυσπιστίας από την προδικτατορική περίοδο. Υπάρχουν άλλες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην Ιταλία, όπου ξέρετε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνήθηκε ακόμα και τον διορισμό υπουργών για θέματα που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή προοπτική της Ιταλίας κτλ. Εγώ δεν λέω να έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος να έχει τόσο ισχυρές αρμοδιότητες που να του δίνουν τη δυνατότητα άμεση συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Αλλά δεν μπορούμε να φτιάξουμε και ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας κομπιούτερ όπου του βάζουμε μέσα μία εντολή και βγάζει μετά 1, 2, 3, 4, 5, 6 μηχανικά.
Το ζήτημα του Συντάγματος και του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε δύο σκέλη. Το ένα ήταν οι αρμοδιότητες και το άλλο ήταν η εκλογή, η ίδια η εκλογή του Προέδρου. Μέχρι σήμερα και μέχρι και την παρούσα εκλογή υπήρχε η δυνατότητα η εκλογή Προέδρου να είναι καταλήτης προσφυγής στις εκλογές. Γιατί το Σύνταγμα προέβλεπε ότι διεξάγονται τρεις ψηφοφορίες και αν δεν υπάρχει πλειοψηφία των 3/5, έτσι, των 180 βουλευτών και στην τρίτη ψηφοφορία, τότε η χώρα οδηγείται σε εκλογές.
Δηλαδή δεν μπορούσε. Πρώτα, 200.
Δύο φορές 200 και στην τρίτη ψηφοφορία, γιατί η ψηφοφορία ήταν 180, έτσι. Αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιήθηκε. Και χρησιμοποιήθηκε πολιτικά.
Τουλάχιστον δύο φορές
κόμματα είπαν ότι εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε κανέναν όποιος και αν προταθεί, ο πρόεδρός μας να προταθεί για πρόεδρος δημοκρατίας, με σκοπό να διαλυθεί η Βουλή. Αυτό άλλαξε στην τελευταία
αναφορά. Το 2019.
Πείτε μας, τι άλλαξε, τι ισχύει σήμερα και πώς στέκει αυτό Ευρώπη. Είναι κάτι που αναμενόταν ότι θα συμβεί, πόσο συνδέεται η εκλογή Προέδρου σε άλλες χώρες με τις πολιτικές εξελίξεις.
Να πω εγώ γιατί νομίζω είναι σειρά μου.
Έχουμε αφήσει ελεύθερη τη συζήτηση.
Αν μου επιτρέπουν οι δύο φίλοι, δύο πραγματάκια για το πριν για να το συνδέσουμε το τώρα. Πρώτον, η επιλογή σαν Τζιτάκη ήταν σαφώς μια πολιτική κίνηση. Μια κίνηση ρήξης έναντι του Καραμαλή. Αλλά δεν είμαι πεπισμένος και τουλάχιστον εγώ δεν θα έλεγα
ότι
γι' αυτό έκανε και την αναθεώρηση. Απόδειξη Σπύρο ότι όρισε και είχα την τύχη να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο, άρα μπορώ να σου πω τι σημασία έχει η επιλογή του προσώπου, ως εισηγητή τον Αναστάση Πεπονή. Το πιο σοβαρό τότε βουλευτή, τον οποίον είπε ότι θέλω να κάνουμε μια πραγματική εξισορρόπηση. Εξού και η τυπική σειρά των πράξεων που αντίθετα από σένα θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες διατάξεις της αναθεώρησης. Λοιπόν, κλείνουμε την ιστορία, πάμε στο τώρα. Τι έγινε τώρα? Σωστά το είπατε κύριε Καζή, δύο τουλάχιστον φορές, αλλά και με απειλές άλλες φορές, δηλαδή στην περίπτωση της δεύτερης εκλογής Παπούλια και στην περίπτωση τελικά της εκλογής του Προκόπη Παυλόπουλου, το κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να ψηφίσει γιατί έλεγε ότι αυτός είναι ένας καλός υποψηφίος. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν το Πασόκ επί Γιώργου Παπανδρέου στη δεύτερη επιλογή Παπούλια, που δεν ψήφισε τον Παπούλια την πρώτη φορά και τον πρότεινε το ίδιο το ίδιο πρόσωπο αυτόν που δεν ψήφισε, όταν κέρδισε την εξουσία τον πρότεινε για πρόεδρο και τον εξέλεξε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια παραφθορά.
Αυτή η είναι. Δεύτερη φορά ήταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι δεν είναι πρόκειτο να ψηφίσει.
Αλλά τουλάχιστον έβαλε
άλλο Σταύρος Δήμας.
Ναι, αλλά τουλάχιστον έβαλε τον Προκόπη Παυλόπουλο τη δεύτερη φορά. Το λέω το πρώτο γιατί είναι χαρακτηριστικό. Το ίδιο κόμμα δεν ψηφίζει τον Παπούλια. Διαλύεται τη Βουλή, κερδίζει.
Θα μπορούσε κανείς να πει εργαλειοποίηση του Συντάγματος.
Όχι. Έτσι. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη παραφθορά.
Σύμφωνα.
Παραφθορά της συγκεκριμένης διάταξης. Η οποία διάταξη τη λογική είχε, και εδώ ήταν η αρχική λογική του Συντάγματος, η σωστή του 1975, ήθελε έναν υπερκομματικό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σου λέγε 180 τι σημαίνει, με βεβαιότητα ότι δεν τους έχει ένα κόμμα. Άρα θέλω. Κάνω μια προσπάθεια που την ξέρω περίπου μάταιη, αν και είχαμε περιπτώσεις. Ο Παπούλιας βγήκε με πάνω από 200. Ο Στεφανόπουλος βγήκε με πάνω από 200. Λοιπόν, κάνω μια προσπάθεια για έναν γενικής αποδοχής πρόεδρο και μετά θέλω να εκλέξω έναν πρόεδρο που τον ψηφίζουν τουλάχιστον και 30, ας πούμε ότι η πλειοψηφία είναι 150, και 30 άλλοι βουλευτές. Αυτό εξυπηρετούσε ένα σκοπό. Αλλά το να διαλύσεις τη Βουλή για να εκλέξεις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν μια παραφθορά του θεσμού. Τι έγινε τώρα με την αναθεώρηση του 2019, αλλά το πορέα ο Σπύρος, το Σύνταγμα και η πολιτική είναι τόσο κοντά που η πολιτική βρίσκει τρόπους να εργαλειοποιεί, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη σας, το Σύνταγμα. Άρα τι κάνει μετά η πολιτική πάλι, γιατί η πολιτική αλλάζει και το Σύνταγμα, προσπαθεί να βρει τρόπους να θεραπεύσει. Πώς προσπάθησε να το θεραπεύσει το 2019 και πολλοί είπαμε ότι αυτή η παραφθορά πρέπει να βρεθεί τρόπος να θεραπευθεί, οδήγησε την εκλογή αυτή στην τελική της μορφή σε ψήφιση με 151 βουλευτές. Δηλαδή μπορεί μόνο η πλειοψηφία να εκλέξει τον πρόεδρο.
Ένας μονοκομματικός πρόεδρος. Είναι
αυτό
δυνατόν
τι
να εκλεγεί.
Κίνδυνο έχει. Πολύ σωστά το μονοκομματικό.
Να αποφασίζει ο Πρωθυπουργός ποιο θα βάλει πρόεδρο.
Ένα πρόσωπο πια. Να φτάνει να βάζει πρόεδρο και να σπάσει, να το πω και αυτό για να ρίξω λίγο νερό ή μάλλον λάδι στην ωραία μας κουβέντα, να σπάσει το κατά τη γνώμη μου πολύ σωστό εν όψη της υπερκομματικότητας συνταγματικό έθιμο που κρατάει από το 1990, να ορίζει το κυβερνών κόμμα ως πρόσωπο υποψήφιο για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ένα πρόσωπο προερχόμενο όχι από αυτή την παράταση.
Αυτό πια είναι στη διακριτική ευχαίρεια όμως και δεν έχει τη συνταγματική θεσμική βάση. Ακούτε τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια σειρά εκπομπών γύρω από την γέννηση και τη διάρκεια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 50 χρόνια από τη θεμελίωσή της. Στο μικρόφωνο ο Φίβος Καρζής, καλεσμένοι μας στο στούντιο οι συνταγματολόγοι Σπύρος Βλαχόπουλος και Κώστας Μποτόπουλος και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
Σ' αγαπώ δυο σου χείλη το φως αναπηδεί. Μέσα μου σε ζούσα, φωναξιά μου, καρδιά μου, έσα σε βρω.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο μια σειρά εκπομπών του Φίβου Καρζή για τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής μαζί με δύο συνταγματολόγους, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο και τον κύριο Κώστα Μποτόπουλο, και συζητάμε για το Σύνταγμα και τη διαδρομή του αυτά τα 50 χρόνια. Στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας είδαμε βασικά θέματα που προέκυψαν κυρίως αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας και το είδος του συντάγματος που φτιάχτηκε. Ένα χαρακτηριστικό στο οποίο αναφέρθηκαν είναι ότι εκείνο το Σύνταγμα, που αποδείχθηκε τόσο σημαντικό, με τόση διάρκεια και ανθεκτικότητα, ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, 210, αν θυμάμαι, ήταν οι έδρες που είχε στην Βουλή υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στην πρώτη μεταδικτατορική Βουλή.
220.
Συγγνώμη. Ωραία, 220 έδρες. Ξεκινάει ένα τέτοιο Σύνταγμα χωρίς συνένεση. Είναι όμως στην πραγματικότητα χωρίς συνένεση, και το λέω ότι η έλλειψη συνένεσης θα χαρακτηρίσει την Ελλάδα της μεταπολίτευσης ακόμη και σε πολύ δύσκολες στιγμές. Μολονότι τελικά όλοι θα συγκλίνουν στις βασικές επιλογές και τις συνταγματικές. Πώς συνδέεται εκείνη η στιγμή, γιατί τότε ήταν μόνο οι υπερεξουσίες του Προέδρου που οδήγησαν στην αποχώρηση της αντιπολίτευσης από την ψήφιση αυτού του γενέθλιου της δημοκρατίας συντάγματος. Κύριε Βλαχόπουλε.
Ναι. Ουσιαστικά στο Σύνταγμα του 1975, εκεί που υπήρξε μεγάλη σύγκρουση, ήταν στο θέμα των προεδρικών αρμοδιοτήτων. Από εκεί πέρα, όχι δεν υπήρχαν αποκλίνωσεις απόψεις σε διάφορα άλλα θέματα, προφανώς υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπήρξε μια υψηλού επίπεδου συζήτηση, η οποία θα έλεγα είναι, αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς τα πρακτικά της 5ης Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και να δει χαρακτηριστικά. Εγώ, μου έχει μείνει μια γόρευση του Ηλία Ηλίου.
Ήταν και τα πρόσωπα.
Ήταν και τα πρόσωπα, ακριβώς. Θέλω να πω πραγματικά πρόσωπα, μεγάλες προσωπικότητες. Μεγάλες προσωπικότητες. Μιλάμε τώρα για Κωνσταντίνο Τσάτσο, μιλάμε για Παναγιώτη Κανελόπουλο, μιλάμε για Δημήτρη Τσάτσο, μιλάμε για Ηλία Ηλίου. Δηλαδή, μιλάμε πραγματικά για μεγάλες προσωπικότητες. Και θα δει κανείς μια γόρευση του Ηλία Ηλίου, που ήταν ο ηγέτης της αριστεράς, που λέει το Σύνταγμα έχει αυτά και αυτά και αυτά και αυτά τα πολύ θετικά χαρακτηριστικά. Θέλω να πω ότι ξέρετε, λίγο στη χώρα μας, όχι δεν υπάρχουν συγκρούσεις, προφανώς υπάρχουν και πολλές συγκρούσεις και μεταξύ πολιτικών κομμάτων και ενίοτε και εντός των πολιτικών κομμάτων. Αλλά υπάρχουν όμως και στιγμές συνένεσης που δείχνουν, αν θέλετε, και μια τάση ωριμότητας του πολιτικού συστήματος, την οποία συνήθως δεν τονίζουμε στο μέτρο που θα πρέπει να τονίσουμε, γιατί υπάρχουν τα θετικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν στο Σύνταγμα, όσον αφορά το 1975, με αποκλίσεις και διαφορετικές απόψεις, υπήρξε συμφωνία στα βασικά θέματα, στα υπόλοιπα. Υπήρξε όμως η πολιτική επιλογή της αποχώρησης για το μείζον θέμα, όπως ήταν τότε κατά την αντιπολίτευση των υπερεξουσιών.
Κοιτάξετε τις ιδρυτικές διακηρύξεις των δύο μεγάλων κομμάτων που σχημάτισαν το σταθερό μεταπολιτευτικό δικοματισμό για πάρα πολλά χρόνια, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, θα σας εντυπωσιάσει νομίζω το πόσο κοντά κινούνται στη λογική της σύγκλησης της κοινωνίας προς ένα μέσο. Είναι κάτι που, μάλλον το ΠΑΣΟΚ τότε ήταν ένα αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα και η Νέα Δημοκρατία ένα γκολικό συντηρητικό κόμμα. Θεωρητικά έπρεπε να είναι διαμετρικά αντίθετα. Δεν ήταν στην οικονομική τους πολιτική, στη στόχευσή της, είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι έχουμε καταλάβει και από ό,τι οι ίδιοι, δηλαδή φτάσαν 10 χρόνια αργότερα μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, να μιλάνε για το ΠΑΣΟΚ, για το φως και το σκότος, το χώρο του φωτός και του σκότους.
Αυτά είναι φραστικά.
Στην πραγματικότητα ήταν πολύ πιο κοντά και νομίζω ότι η σταθερότητα ήταν και συνταγματική, είχε και ένα βαθμό πολιτικής συνένεσης στα βασικά, δηλαδή στη στόχευση για την κοινωνία, στη στόχευση της σύγκλησης, γιατί της μη διαίρεσης ταξικής της κοινωνίας, που ήταν εντυπωσιακό κυρίως για την Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το δίδυμο, το θεσμικό και το πολιτικό, δημιούργησε αυτό το δημοκρατικό πλαίσιο. Θέλω να πάω σε ένα σημείο του συντάγματος.
Επ' αυτού, αν επιτρέπετε, συμφωνώ απολύτως στην τελευταία σας παρατήρηση και συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο Σπύρος, να πω ότι κατά τη γνώμη μου τρεις ήταν οι λόγοι που άντεξε, και όχι απλώς άντεξε, κατά τη γνώμη μου ενδυναμώθηκε στην πορεία το Σύνταγμα. Ο πρώτος ήταν πολύ σημαντικός, η εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Το γεγονός ότι σε αυτό το Σύνταγμα Καραμαλή, να το πούμε έτσι, λειτουργήσαν χωρίς κανένα πρόβλημα, το αποδέχτηκαν και είδαν ότι μπορούσαν να λειτουργήσουν εντός αυτούς δύο άλλα κόμματα εντελώς διαφορετικής πολιτικής καταγωγής και νοοτροπίας, αν μπορώ να το πω έτσι, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενίσχυσε, ενδυνάμωσε και νομιμοποίησε το Σύνταγμα. Το δεύτερο είναι οι τέσσερις αναθεωρήσεις. Σε κάθε κύμα αναθεώρησης είχαμε και μια νέα νομιμοποίηση. Κρατάγαμε πράγματα, βελτιώναμε, άρα πηγαίναμε μπροστά. Και το τρίτο που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε είναι η ενδυνάμωση μέσα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές συνταγματικό πια δίκαιο, που αποτελεί κομμάτι του συνταγματικού μας δικαίου. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Ξαφνικά μπήκαμε σε ένα διεθνές συνταγματικό δίκαιο που το Σύνταγμα του 1975 είχε ήδη προβλέψει την υποδοχή του. Μπορούσε να το υποδεχτεί και το υποδέχτηκε. Νομίζω ότι αυτά τα τρία γεγονότα οδήγησαν σε αυτό που σωστά είπατε, ανθεκτικότητα, και εγώ προσθέτω και ενδυνάμωση του Συντάγματος.
Και να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, σε όσα πολύ σωστά ανέφερε ο φίλος Κώστας. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση του άρθρου 106 του Συντάγματος για την οικονομία. Λέει ότι η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, τώρα μιλάμε για το Σύνταγμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να αναπτύσσεται εις βάρος εθνικής οικονομίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και να πούμε, το Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώνει μια σειρά από κοινωνικά δικαιώματα, πρωτοποριακά επίσης για την εποχή τους, και να πούμε ότι η δεύτερη συνταγματική αναθεώρηση, μετά τη συγκρουσιακή αναθεώρηση του 1986, η συνενετική αναθεώρηση του 2001, υπερψηφίστηκαν οι προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος με συντριπτική πλειοψηφία και με συμφωνία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Άρα λοιπόν μιλάμε για και συνενετικές στιγμές στη λειτουργία του Πολιτεύματος.
Κύριε Βλαχόπουλε, ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν στη διάρκεια της εφαρμογής αυτού του Συντάγματος είναι ο έλεγχος της συνταγματικότητας. Η επιλογή είναι ένα καθολικός έλεγχος από τα δικαστήρια. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει προσφεύγει σε ένα δικαστήριο και το οποίο δικαστήριο κρίνει εάν ένας νόμος είναι συνταγματικός ή όχι.
Ο διάχυτος έλεγχος, έτσι. Αυτός λέγεται διάχυτος έλεγχος.
Ναι. Αυτό δημιουργεί όμως μια ανασφάλεια δικαίου. Έτσι. Ότι έχουμε δει πρόσφατα αποφάσεις που συνδέονται, για παράδειγμα, με τον οικοδομικό κανονισμό, που έρχεται 10 χρόνια μετά από εφαρμογή διατάξεων ένα δικαστήριο και τις κρίνει συνταγματικές. Χρειαζόμαστε, να το θέσω συνοπτικά και απλά το ερώτημα, χρειαζόμαστε ένα συνταγματικό δικαστήριο?
Να πω το εξής.
Ναι.
Είναι δύο ζητήματα. Το ένα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων όσον αφορά τη συμφωνία τους με τα ατομικά δικαιώματα. Εκεί υπάρχει το σύστημα του διάχυτου έλεγχου συνταγματικότητας των νόμων. Εκεί δεν ξέρω κατά πόσο χρειαζόμαστε ένα συνταγματικό δικαστήριο. Ξέρετε τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ένα προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας. Γιατί δεν μπορεί να έρχεται και να κρίνεται αντισυνταγματική μία διάταξη ύστερα από 10 χρόνια. Άρα θα πρέπει ίσως να δούμε και να συζητήσουμε σοβαρά, γιατί έχω την εντύπωση ότι λίγο το αντιμετωπίζουμε με όρους, αν θέλετε, μανιχαϊστικούς. Καλό, κακό, άσπρο, μαύρο. Μήπως θα πρέπει να εισαγάγουμε στοιχεία προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει όμως ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Ξέρετε, έχει να κάνει με τις λεγόμενες οργανωτικές συνταγματικές διαφορές. Δηλαδή, με αυτές που δεν αφορούν τα ατομικά δικαιώματα, αλλά τη λειτουργία των κρατικών οργάνων. Παραδείγματος χάρη, ψήφο αλευρά, για να πάμε στη συνταγματική μας ιστορία. Δεν υπάρχει δικαστήριο.
Θα μας θυμίσετε λίγο, κύριε Ποτόπουλε, τι ήταν η ψήφος αλευρά?
Ναι.
Ή αν το θέλετε, το κάνω εγώ.
Όχι, όχι. Ό,τι θέλετε, μπορεί να το κάνετε. Τα θυμόμαστε. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο στιγμή? Η ψήφος αλευρά ήταν η καθοριστική 151η ψήφος στην εκλογή Σαντζετάκη, όταν ψήφισε ο τότε 180, σωστά, 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 180, σωστά, γιατί είμαστε στο παλιό σύστημα, είδατε, η 180 για την εκλογή Σαντζετάκη, όταν ο Αλευράς, αυτό δημιούργησε το πρόβλημα, ήταν πρόεδρος της Βουλής, με την παρέτηση του Καραμαλή, γιατί δεν το είπαμε πριν, ο Καραμαλής μη αναμένων ότι δεν θα ξαναπροταθεί, δεν περίμενε να τελειώσει η θητεία του, αλλά παραιτήθηκε την επόμενη μέρα. Έγινε προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλής, και αυτός, θεωρώντας ότι παραμένει και βουλευτής, θα σας εκπλήξω, σωστά κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη παρέκβαση δεν είναι η ψήφος αλευρά, είναι τα χρωματιστά ψηφοδέλτια. Αυτή είναι μια απόλυτη θεσμική παρέκβαση, γιατί έσπασε τον κανόνα της μυστικότητας.
Συμφωνούμε απολύτως.
Αφήστε με να θυμίσω ότι σε εκείνη την ψηφοφορία το ΠΑΣΟΚ, που είχε οριακή πλειοψηφία με την ψήφο αλευρά, είπε ότι το Σύνταγμα προβλέπει ομοιόμορφα ψηφοδέλτια, αλλά όχι ομοιόχρωμα, και υπήρξαν δύο χρωμάτων ψηφοδέλτια ώστε να μπορεί να ελέγχεται το τι ψηφίζει κάθε βουλευτής.
Αυτό έσπασε απολύτως τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ως προς την ψήφο αλευρά έχουν εκφραστεί και τα μεν και τα δε. Οι μεγάλοι καθηγητές Μάνεσης και Τσάτσος μαζί σε αυτό έχουν πει ότι κακώς ψήφισε. Άλλοι, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αργότερα, έχει ισχυριστεί ότι σωστά ψήφισε. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο πρόεδρος, μένοντας και βουλευτής, μπορεί να ψηφίσει. Έτσι, στην περίπτωση αυτή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και άλλες παρεκβάσεις.
Για το συνταγματικό δικαστήριο, να πω το εξής, να εξηγήσω λίγο τις οργανωτικές και συνταγματικές διαφορές. Είναι διαφορές που ανακύπτουν όχι σε σχέση με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά κατά τη λειτουργία του πολιτεύματος. Να πούμε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα έχει να κάνει με τον ορισμό των μελών των εξαρτήτων διοικητικών αρχών.
Σωστά.
Το συνταγματικά κατοχυρωμένο. Πρόσφατα προέκυψε ένα θέμα, ξέρετε, με το αν υπάρχει η πλειοψηφία των 3/5 για τον ορισμό των μελών της ΑΔΑΕ, των νέων μελών της ΑΔΑΕ και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ασκήθηκε τη ακύρωση από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν υπάρχει ένομο συμφέρον.
Κατά την άποψή μου,
συμφωνούμε για μια ακόμη φορά, Κώστα. Το θέμα είναι, αν δεν έχει ο Δικηγορικό Σύλλογο και επειδή δεν υπάρχει υποβολή υποψηφιότητων, κανένα δεν έχει ένομο συμφέρον να προσβάλλει αυτές τις πράξεις. Υπάρχει δηλαδή μια σειρά από διατάξεις, οι οποίες δεν ελέγχονται συνταγματικά. Εκεί είναι λοιπόν που λέω στις οργανωτικές συνταγματικές διαφορές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο, σεβόμενο την πολιτική ευχέρεια που πρέπει να έχουν οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά να επιλύει κάποια συνταγματικά θέματα. Ιδάλλως, καταλήγουμε στο ότι η εκάστοτε πλειοψηφία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα που λέει ότι απαγορεύονται άσχετες διατάξεις με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου. Δεν ελέγχεται ποτέ αυτό δικαστικά.
Το θεωρείται interna corpus.
Που δεν είναι μας κατά την άποψη interna corpus, γιατί έχει να κάνει με το περιεχόμενο, με το κείμενο του νόμου. Μήπως δηλαδή θα πρέπει να μπούμε σε μια εποχή συνταγματικού πατριωτισμού, επιτρέψτε να το πω έτσι.
Όπου θα ελέγχουμε. Κατά χάμπερ μας.
Έτσι, ναι, κατά χάμπερ. Όπου να ελέγχουμε όλες τις διατάξεις του Συντάγματος και όχι μόνο αυτές που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα.
Το τελευταίο μέρος αυτής της συζήτησης με τους συνταγματολόγους Κώστα Μποτόπουλο και Σπύρο Βλαχόπουλο θα το αφιερώσουμε σε μια πολύ πρόσφατη περίοδο που υπήρξε μια συνταγματική δοκιμασία και είναι βέβαια η περίοδος των μνημονίων. Πολλές φορές υπόθηκε ότι το περιεχόμενο των μνημονίων συγκρούστηκε με το Σύνταγμα, ότι καταλύθηκε το Σύνταγμα. Ξεκινώντας με τη γενική εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, κύριε Μποτόπουλε, υπήρξε υπονόμευση ή υποβάθμιση του Συντάγματος για να εφαρμοστούν τα μνημόνια?
Υπήρξε σίγουρα υποβάθμιση της εθνικής κυριαρχίας, συνειδητά αποδεκτή από την κυβέρνηση, αλλά και γενικώς νομίζω παρά τις φραστικές αντιρρήσεις που σε κάποιο βαθμό ήταν λογικές, που δεν ήταν λογικές κατά τη γνώμη μου, και δεν θα αντισταθώ τελείως στον πειρασμό της επικαιρότητας, λογικές οι αντιρρήσεις στο να φτάνουμε να είμαστε αντίθετοι στα μνημόνια και να κάνουμε πολιτική αντίθετη των μνημονίων. Αλλά οι αντιρρήσεις ως προς την έννοια της κυριαρχίας, η οποία συρρυκνώθηκε, νομίζω ότι είναι λογικά και υπόθηκε και υπήρξε και στις άλλες χώρες που αντιμετώπισαν πολύ πιο συνενετικά τα μνημονία τους. Άρα, συρρύκνωση της κυριαρχίας, που είναι θεμέλιο του Συντάγματος, υπήρξε. Τώρα, τη δικαιολογία αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης, που ήταν το μνημόνιο, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Κάποιος τυπικιστής, που εγώ δεν είμαι, θα σας έλεγε ότι μα το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί είχαμε δύο μεγάλες δίκες για τα μνημόνια, και είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι κινήθηκε στο συνταγματικό όριο, αλλά της νομιμότητας, αυτή η κάμψη της κυριαρχίας. Θα σας έλεγε αυτό. ένα δικαστήριο, υποσυνθήκες που τις θυμόμαστε όλοι ποιες ήτανε, και ελαφρώς με το μαχαίρι στο λαιμό έβγαλε αυτή την απόφαση, δεν σημαίνει ότι μπορούμε με ένα ναι και με ένα όχι να πούμε ότι δεν υπήρξε κάμψη. Τι αποδείχθηκε όμως ξανά μέσα από την τεράστια δοκιμασία των μνημονίων, το είπατε και πριν, η αντοχή και πάλι του Συντάγματος. Γιατί καταφέραμε και βγήκαμε από αυτή την κατάσταση, καταφέραμε και επιστρέψαμε σε ελευθερίες που είχαν συρρυκνωθεί. Βγήκαν δικαστικές αποφάσεις εκ των υστέρων που αρχίζουν και δίνουν χρήματα που είχαν κοπεί αναδρομικά σε διάφορες κατηγορίες. Δεν συζητώ αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά πώς λειτουργήσε το σύστημα του κράτους δικαίου. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να ισχυριστούμε μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή ότι αφενός η δικαιοσύνη αποφάνθηκε περί της νομιμότητας, και η δικαιοσύνη είναι η μόνη που στο σύστημά μας μπορεί να αποφανθεί περί της νομιμότητας, και δεύτερον ότι στη συνέχεια ήρθησαν οι περιορισμοί και δικαιωμάτων και κάθε είδους περιορισμοί και εισοδημάτων σιγά σιγά, και βγήκαν και αποφάσεις που αποκατέστησαν σε κάποιο βαθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει, κύριε Καρζή, ότι η πληγή του μνημονίου και η θεσμική και η πολιτική και η κοινωνική έχει κλείσει, έτσι.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βλαχόπουλο. Πόσο τραυματισμένο βγήκε το Σύνταγμα, η συνταγματική τάξη, από την περιπέτεια των μνημονίων?
Το ζήτημα αυτό είναι πολυσύνθετο, όπως ακριβώς τον έπαιξε ο Κώστας Σωμποτόπουλος.
Κοιτάξτε, αλλά θα μας δώσετε μια λιγότερο πολυσύνθετη απάντηση.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα, επειδή γενικότερα είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, θα κρατήσω την αισιόδοξη εκδοχή. Παρά την ουσιαστική αποσυρρήχνωση της εθνικής κυριαρχίας, λειτουργήσε το πολίτευμα. Λειτουργήσε η Βουλή, ψήφισε. Εσφαλμένα ψήφισε. Με προβλήματα. Δηλαδή, υπήρχαν νόμοι που είχαν ένα μόνο άρθρο για να μην υπάρχουν αντιρρήσεις. Πάρα πολλά προβλήματα. Ψηφίστηκε. Είχαμε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Είχαμε δικαστικό έλεγχο με αποφάσεις που μπορεί κάποιος να διαφωνεί, συμφωνεί. Είχαμε. Κρίθηκαν αντισταγματικές διατάξεις από το Συμβούλιο Επικρατείας, και όσον αφορά και τα μισθολόγια των στρατιωτικών και των πανεπιστημιακών, αλλά και όσον αφορά και τις συντάξεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα ειδικά μισθολόγια που δικαιώθηκαν. Άρα λοιπόν, ναι. Βγήκαμε τραυματισμένοι, αλλά δεν πεθάναμε. Να το πω έτσι, κύριε Καζή, να το πω έτσι σχηματικά.
Θέλω να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με μία ερώτηση κοινή και για τους δυο σας. Κατά πόσον σήμερα έχουμε αυτό το σύνταγμα που έχουμε σήμερα και που κατάγεται απευθείας από το σύνταγμα του 1975, είναι ένα επαρκές σύγχρονο συνταγματικό εργαλείο? Προφανώς μπορεί να υπάρχουν αναθεωρήσεις. Γνωστή ότι θα αναθεωρηθεί το άρθρο 16 που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα της.
Ήδη έχει εξαγγελθεί η επόμενη.
Ναι, ναι. Θα γίνει όμως.
Και για αναθεωρήσεις. Έχει εξαγγελθεί.
Βεβαίως, ναι. Θα γίνει και το άρθρο 16.
Ναι, έχει αναφερθεί. Αναθεώρηση.
Προφανώς δεν μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο. Αλλά το λέω γιατί είναι κάτι πολύ κοινό και γνωστό για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ιδιωτική πρωτοβουλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα υπάρξουν και άλλες διατάξεις προς αναθεώρηση, αλλά η βάση είναι συγκεκριμένη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το Σύνταγμα σήμερα ακόμη είναι ένα επαρκές, ευρωπαϊκό, ανοιχτό εργαλείο, συνταγματικό εργαλείο, αν δηλαδή αρκεί μια αναθεώρηση ή πρέπει να πάμε σε κάτι πιο βαθύ. Κ. Σπύρος Βλαχόπουλος.
Ναι, είναι ένα ανοιχτό Σύνταγμα, είναι ένα επαρκές Σύνταγμα με μια υποσημείωση όμως, με έναν αστερίσκο. Πρέπει λίγο να αντιληφθούμε ότι έχει αρχίσει λίγο και πάσχει το σύστημα, έως πολύ, όσον αφορά την έλλειψη θεσμικών αντιβάρων. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, και όχι λόγω της αναθεώρησης του 1986, αλλά έχουμε θεστεί σε μια νοοτροπία ενός Προέδρου της Δημοκρατίας που δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες, με μια δικαιοσύνη η οποία καθυστερεί την έκδοση των αποφάσεων σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς συνταγματικό δικαστήριο, με ανεξάρτητες διοικητικές αρχές υποστελεχωμένες, έχουμε δηλαδή όλα αυτά που οδηγούν σε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Το οποίο είναι η σύγχρονη μορφή του κοινοβουλευτισμού, είναι όμως και προβληματική και πρέπει να μπολιαστεί το σύνταγμά μας με νέες μορφές θεσμικών αντιβάρων. Ξέρετε τι με ανησυχεί, κύριε Καρζή? Με ανησυχεί η μεγάλη εποχή του κόσμου στις τελευταίες ευρωεκλογές.
Ναι, αλλά θα το κάνει αυτό ένας πρωθυπουργός για τον εαυτό του?
Πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να σκεφτόμαστε και το αύριο. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ η μεγάλη εποχή του κόσμου στις τελευταίες ευρωεκλογές, που έχω την εντύπωση.
Που μπορεί να τη θεραπεύσει μια συνταγματική αλλαγή.
Θεωρώ ότι μπορεί να τη θεραπεύσει μια συνταγματική αλλαγή και η ενεργοποίηση των συνταγματικών διατάξεων. Ξέρετε ότι το 2019 ψηφίσαμε διάταξη για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. 500.000 πολίτες με δικαίωμα ψήφου έχουν δικαίωμα να προτείνουν νόμο στη Βουλή. Όχι να γίνει αυτό που θέλουν νόμος, να προτείνουν. Το ξέρετε, από το 2019 μέχρι το 2024 δεν έχει ψηφιστεί ο εκτελεστικός του Συντάγματος νόμος. Ας σκεφτούμε δηλαδή λίγο για να χρησιμοποιήσω την έκφραση out of the box, να σκεφτούμε κάτι πρωτότυπο για να τονώσουμε τη δημοκρατία. Ο κόσμος φαίνεται λίγο να έχει κουραστεί. Και εμείς θα πρέπει να νοζογονήσουμε. Είναι πολύτιμη η δημοκρατία μας. Δεν πρέπει να τη χαρίσουμε σε λαϊκιστές.
Συμφωνώ και στα περί κόπωσης και στα περί διαρκούς εγρήγορσης. Δεν είμαι βέβαιος στο βαθμό που μοιάζει να είναι ο Σπύρος ότι η λύση θα ήταν, περνάει μέσα από το Σύνταγμα, για να το πω έτσι. Θεωρώ ότι το Σύνταγμά μας είναι επαρκές, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό φυσικά πάντα μπορείς κάτι να βελτιώσεις. Συμφωνώ με την κριτική, μάλλον με τη διαπίστωση περί έλλειψης θεσμικών αντιβάρων, που όμως, Σπύρο και κύριε Καζή, σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν και με νομοθετική πρωτοβουλία και με νομοθετική διάταξη. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτό χρειάζεται συνταγματική αλλαγή. Η δικιά μου η άποψη είναι η εξής. Τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι υστερεί ή είναι αναχρονιστικό το Σύνταγμά μας είναι πάρα πολύ λίγα. Εγώ θα έβαζα, αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου γνώμη, την ακούτε, ανάμεσα σε αυτά το ζήτημα των σχέσεων κράτους-εκκλησία, για παράδειγμα, που τα κόμματα όμως, για λόγους που μπορούμε να τους καταλάβουμε, δεν θέλουν πια να το θίξουν, θεωρούν ότι έχει λήξει. Είναι πολύ λίγα. Άρα εγώ θα ανακατεύθυνα τη συζήτηση από το συνταγματικό πεδίο. Θα προέβαλα ότι το Σύνταγμά μας, ξαναλέω, και μέσα από τις αναθεωρήσεις και μέσα από την εναλλαγή στην εξουσία και μέσα από την επιρροή που έχει δεχθεί από το ευρωπαϊκό, το διεθνές συνταγματικό πλαίσιο, είναι ένα καλό σύνταγμα που υπηρετεί τους σκοπούς του, που επιτρέπει να λειτουργήσει το πολίτευμα και η δημοκρατία, και θα πήγαινα σε ζητήματα ουσιαστικής δημοκρατίας. Ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη, λειτουργία των αρχών, των ανεξάρτητων αλλά και άλλων στην πράξη, ονομάζονται, κύριε Καρζιά, ανεξάρτητες αρχές, ενώ δεν είναι. Μπορώ να σας το πω από πείρα, γιατί ήμουν πρόεδρος μιας ανεξάρτητης αρχής. Άρα, νομίζω ότι η συζήτησή μας για το Σύνταγμα έχει περισσότερο ιστορικό από τιμητικό περιεχόμενο. Είναι καλό να το συζητάμε, είναι καλό να τα θυμόμαστε, αλλά στο πολιτικό επίπεδο πρέπει να γίνουν οι αλλαγές και να ληφθούν οι πρωτοβουλίες, ώστε να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος που έχει αρχίσει.
Ήταν οι συνταγματολόγοι Κώστας Μποτόπουλος και Σπύρος Βλαχόπουλος σε μια συζήτηση για το Σύνταγμα στην διάρκεια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1974-75 μέχρι σήμερα. Μια συζήτηση θεματική μετά από τη σειρά εκπομπών «Η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο», μια σειρά εκπομπών του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ακούτε, και όλα τα προηγούμενα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο rteco.gr.
Σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει κι ας λάβει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς.